Svetonikolajevska, Svetigorina, poruka.
Pravilo vjeri, obraz krotosti, vozdržanija učitelja, javic ja stadu tvojemu. Ja že vešče istina, se go radist, ja žal jesi smirenijem visoka ja. Nišče to ju bogata ja, oče sjašteno načalniče Nikolaje. Moli Hrista Boga, spasti sja dušam našim.
Uvaženi slušaoci Radio Svetigore, u serijalu Svetigorine poruke čućete poruke i pouke povodom praznika Pravoslavne crkve. U ovoj emisiji slijedi Svetonikolajevska Svetigorina poruka.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, nek vam bude srećan i blagosloven praznik Svetog Oca našeg Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. A mi vas pozdravljamo ovom svetonikolajevskom svetigorinom porukom. Pozdravljamo vas sa praznikom Svetog Oca Nikole, velikog vaseljenskog učitelja crkve i svjedoka Hristovog na zemlji, velikog svetitelja Hristovog, onoga koga su još za života smatrali svetiteljem i svetim Božim čovjekom, koji je pokazivao cijelim svojim bićem i čitavog svog života Boga na zemlji, a pokazuje to i posle svoje smrti, naročito kada pomaže onima kojima je potrebito, iscjeljujući bolne, pomagajući moreplovcima na moru, gdje je toliko poznat, a i svima drugima koji ga u molitvi zamole da im pomogne. Kao što mu se pjeva u troparu i u crkvenoj himni spjevanu u njegovu čast, Sveti Nikola je bio pravilo vjere i obrazac krotosti i učitelj uzdržanja, a njegovo ime Nikolaos upravo znači pobjeditelj naroda. Pokazivo je za vrijeme svoga života veliki dar milostivnosti, pravednosti, i to njegovo nesebično davanje nastavljeno je kroz vjekove, upravo i kroz brojna čuda koja se dešavaju moleći se Svetom Nikoli. Zato je i prozvanu Pravoslavnoj crkvi između ostalog i da je i čudotvorac. Brojni su mu hramovi posvećeni širom svijeta i manastiri, od njegove episkopije gdje je bio u Miri Likijskoj, preko Jerusalima, preko drevne Grčke, Bugarske, Kapadokije drevne, jerusalimskih svetinja, antiohijskih, aleksandrijskih, pa i na naših srpskih prostora. Što se tiče pravoslavnog svijeta, a također i na zapadu, Sveti Nikola je jedan od najvećih poštovanih svetitelja. Tako da, sa pravom možemo reći da je upravo Sveti Otac Nikola najpoznatiji hrišćanski svetitelj i na istoku i na zapadu, koga slave i poštuju čak i muslimani. A kult Svetog Oca Nikolaja u srpskom narodu nastavljen je iz tog vizantinsko-jerusalimskog nasljeđa još od 13. vijeka. Njegov kult inače počeo od 6. vijeka i onda se raširio preko Jerusalima i u sve pomjesne pravoslavne crkve. A ljubav prema Svetom Ocu Nikoli je duboko ukorijenjena, pogotovo u našem srpskom narodu. Tako da su, kao što rekao, brojne svetinje i manastiri posvećeni upravo Svetom Nikolaju. Slavili su ga i poštovali su ga mnogi vladari naši, od Svetog Simeona Mirotočivog, pa preko Stefana Dečanskog, pa preko Stefana Despota Lazarevića i do kralja i gospodara Crne Gore Nikola I, koji nosi njegovo sveto ime. Pogotovo na primorju, u eparhijama naše crkve od Istre i Dalmacije, pa preko Crnogorskog primorja, brojni su hramovi koji su posvećeni i manastiri Svetom Ocu Nikoli. Eto, u našoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj od Ulcinja, koji slavi danas i proslavlja svoj praznik, saborni hram u Ulcinju, upravo je posvećen Svetom Nikoli. Pa onda preko Barskih sela, preko Budve, Sutomora, manastira Praskvice, gdje je crkva posvećena Svetom Nikoli, pa do Luštice, gdje crkva slavi 900 godina, iako Bog da za koji dan proslavit će upravo 9 vjekova crkva Svetog Nikole na Luštici. Eto, i to je divan primjer koliko je Sveti Nikola poštovan u našem narodu, a pogotovo u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Krenemo li sjevernije, tamo ćemo zateći da slavi manastir Vranjina, drevno sjedište mitropolije Crnogorsko-Primorske, Metohije Jerusalimske patrijaršije, slavi Svetog Oca Nikolaja, onda Riječki grad, manastir Svetog Nikole na obodu, pa Nikolajevska crkva mala u manastiru Morači, onda manastir Podvrh, manastir Nikolja, crkva Svetog Nikole u Bijelom polju i tako redom, da ih ne nabrajamo sve. Mnogi monasi i monahinje nose ime po ovom ugodniku Božijem, pobjeditelju naroda, kako mu ime kaže. A koliki je tek broj djece i onih koji nose njegovo ime, Nikola ili Nikolina, u rodu srpskom, a i u svijetu. Kad bi se to sve pobrojalo, ne bi moglo, što kaže, stati, kao i ona čuda njegova, ne bi se moglo zapisati ni u sve knjige zemaljske, a tih imena ima koliko na nebu zvijezda. Tako da je ime Nikola jedno od najproširenijih imena širom svijeta. I zato je jedan od najmilijih svetitelja i na istoku i na zapadu. A kako je još Sveti Nikola voljen u našem narodu i tako prepoznat kao jedan od najvećih svetitelja u našem rodu. Pola našeg naroda srpskog kao svoju krsnu slavu upravo slavi Svetog Oca Nikolaja, proslavljajući ga. I onda se kaže, pola naroda slavi, ona druga polovina mu dolazi na slavu, i eto, čitav narod slavi i veliča ime Božije i njegovog svetog ugodnika, Svetog Nikolaja. Tako da, ovom prilikom čestitamo slave svim obiteljima, koje slave svim hramovima, koje slave Svetog Nikolaja kao svoju slavu, a pogotovo čestitamo slavu i svim domaćinima sa njihovim gostima, koji proslavljaju svetog Nikolu i mole mu se i rado ga se sjećaju. Da ih blagoslov Gospodnji i blagoslov svetog Nikolaja prati u sve dane njihovog života. A također i sretni imendani onima koji slave i njega prizivaju i Bogu se mole da se upravo uče od njega i milosrđu i onome najljepšem u vrlinu oslovu hrišćanskih vrlina, a to je da darujemo. A ništa ne dugujemo jedni drugima, nego samo dugujemo ljubav. Tako da ljubav koju nas blagosilja Sveti Otac Nikola samo treba da damo i onda će blagoslov Gospodnji i blagoslov njegovog ugodnika sigurno biti nad nama. Eto, uvaženi slušaoci, mi vas sa tom radošću praznika Svetog Nikole i pozdravljamo u ovoj Svetonikolajevskoj Svetigorinoj poruci. Pozdravljamo vas iz Svetog grada Petrovgrada, gdje se trenutno nalazimo, a gdje smo imali blagoslov da upravo kada su njegove sveštene mošti došle u ovaj grad 13. jula 2017. godine, budemo u Svetotrojičnoj Aleksandro-Nevskoj lavri i dočekamo i cjelivamo mošti Svetog Nikole. Da će Bog da njegove svete mošti pokode i Srpsku crkvu i Crnu Goru i Srbiju, gdje ćemo se pokloniti dijelu moštiju Svetog Oca Nikolaja, ugodnika i svetitelja Božijega. Još jednom, neka bude svima srećan praznik i blagosloven ovaj divni dan na mnogaja i blagaja ljeta. S praznikom!
Je crkve što na krilo stire i Bogu se moli.
Uvaženi slušalci, u serijalu Svetigorine poruke slušali ste Svetonikolajevsku Svetigorinu poruku.